Falamos coa académica galega Ana Boullón, que tal, bos días.
Hola, bos días.
Bueno, pregúntolle primeiro por algún topónimo que temos por aquí, pola contorna de Compostela, Ames, Briombo, Queixón, de onde veñen eses nomes?
Para saber de onde veñen os nomes, hai un procedimento que xa está testado desde o punto de vista científico, que é investigar nas fontes históricas. Eso é o máis importante. Hai que ter en conta que en Galicia temos fontes documentais escritas desde hai máis de 1000 anos. Desde o ano 800 temos unha cantidad de documentación moi importante, porque Galicia foi un reino medieval de moita relevancia no contexto peninsular, e desde aquela temos constancia de documentación. Entonces, cando se empezou a escribir na Alta Idade Media, sempre se facía en latín, e os topónimos aparecen escritos pois dunha forma latinada, pero que se parece máis a súa orixe etimolóxica. Entonces é fundamental ir mirando a documentación escrita que nos aparece. Por exemplo, en Ames, Ames é unha palabra de orixe prerromana que aparece xa desde o século XII escrito como Oliames ou Oiames. Tense dito que ten relación co topónimo Amaía, que está ali, pero non ten nada que ver. E sabemos que non ten que ver precisamente por estas fontes escritas que aparecen con esa forma.
Ajá.
Os topónimos prerromanos, que aquí en Galicia pues, temos moitos, son de significado casi sempre descoñecido, porque non temos maneira de saber como eran de maneira concreta as linguas que se falaban aquí antes da chegada do latín.
Sí.
Entonces, todo o que podemos decir sobre o significado dos nomes prerromanos é unha cousa moi vaga, moi xenérica, e nada concreto, vaya. Aquí, por exemplo, o que din os estudosos é que Ames vén dunha raíz prerromana ueg, significaba humidade, unha raíz indoeuropea que se repite en outros topónimos de toda Europa, sobre todo nomes de ríos, que son os topónimos máis antigos, de os que teñen máis pervivencia.
En canto a Brión, por exemplo, non sei se sabe a posible orixe deste topónimo.
Bueno, o Queixón é un unicum. Un unicum significa que é un nome que non se repite en toda a toponimia galega. É de orixe incerta, non se sabe ben.
Ajá.
E cando os topónimos son de orixe incerta, o que se propoñen son hipóteses. Unha hipótese é que se pode estar en relación con buca, o latín buca, que en galego boca,
sí,
que na toponimia designaba pasos estreitos. Pero é raro, porque a terminación non parece latina. Entonces hai quen di que debe ter unha orixe prerromana, pero tampouco se sabe cal, polo que che decía antes, non?
Xa.
Para os topónimos de orixe latina é bastante fácil sabelo, porque o latín foi unha lingua que se escribía, e entón é moi fácil, bueno, relativamente fácil, pois ver a etimoloxía. Pero os prerromanos é moito máis complicado.
Xa. Preguntáballe por Brión porque vexo por aquí que, bueno, que pode significar musgo.
Ah, pois esa é unha das teorías que hai, sí, efectivamente. Brión, como moitos dos topónimos próximos a Santiago, tamén se aparece na documentación desde moi antigo, este en concreto do século XII. Neste caso, pois, tamén é un pouco incerta a súa orixe. Hai quen di que ten relación con musgo. Brión é un topónimo que non se localiza só en Galicia, tamén hai, por exemplo, na Rioxa o topónimo Briones. Hai que non pon en relación con eso, porque Brión é unha palabra de orixe común que tamén significa musgo.
Claro.
E hai que non pon en relación co celta briga, que é esta terminación que teñen moitos, bueno, bastantes topónimos galegos que acaban en bre, como o xobre, o grove, lestrove, era unha palabra celta que significaba fortaleza. Non se sabe ben, non se sabe ben. Entonces nestes casos, o que se din son hipóteses e nada máis.
Dende logo apaixoante, para quen estea máis interesado, hai que dicir que se pode consultar, non? Na web da Real Academia Galega, nun apartado que é Seminario de Onomástica Responde, non?
Sí, sí, efectivamente. Oxe, xa temos... Galicia é un dos países que teñen máis avanzados estudos toponímicos, porque houbo que refacer, digamos, o nomenclátor, que despois da dictadura pues, estaba moi bastante castelanizado, e eso posibilitou facer moitos estudos toponímicos. Somos, pois, temos moi adiantado ese tema. E na academia está a dispor de todos os que o queiran baixar a colección Terra Nomeada, onde se estudan a toponimia de Trabada, da Estrada, de Ames, precisamente, de outros sitios, e máis, pois, a sección de O Seminario Nomástica Responde. Eu convido a todos a que entren e que remexan por ali e que escoiten as felices dos topónimos, que realmente sí que é interesante para todos, ¿no?
Dende logo. Ana Boullón, graciñas por atendernos hoxe.
Vale, grazas a vos.